Thank you for being here. Thank you for translating.
Salamat kaniya na ka, no, aron maagaan og kanang mahimay mong sibuan no ang iyang pagsulti.
Thank you, Brother Ben, for inviting us. We're always glad to be here.
Kanunay ming malipayon nga makaabot niya.
Your road is somewhat of a challenge today.
Bisan pa nga tong dalan mo ra og lisod-lisod karong mga panahon na, pero okay lang.
We'll have to get Mr. Trump to come in and build a new road. He seems to be a builder. Amen.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Dios.
Yes. I want to read in the Word. I've been meditating on some things here. From the book of Mark.
Libro sa Marcos.
And the last six verses in the book of Mark.
Mga katapusan sa unom ka mga bersikulo sa libro sa Marcos.
Amen. We're talking about the of that day and of that hour. Knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.
Verse 32. Yes. Nahibalo wala bisan kinsa nga mga anghel sa nga naa sa langit ni ang anak gawas sa amahan.
Yes, you know, one of the descriptions of the message that we preach is that it is an end time message.
Ato bang nahibaloan mayo sa deha mga mensahe kami niini, ato makit-an ang katapusan nga mensahe sa katapusan nga mga adlaw.
Now, I know that Paul was preaching an end-time message 2,000 years ago.
Atong naibaluan bisan pa diha si Pablo sa iyang sinulat naga mensahe usab siya gihapon niini 2,000 anyos nang mimilabay.
And you say, well, the day of the Lord did not come during Peter or Paul or John's day.
Siguro maingon ta nga, wag ani mabot sa ilahang panahon. Nga ako na noon karong mga panahon, bisan pa dito, panahon ni Juan, ni Pedro. Wag pa ani mabot ang Ginoo, mabot pa, wani din, siguro mabot hantong karon.
So was Paul wrong to preach the end-time message?
Kung kinay mong basihan, sayo pa si Pablo nga nag-minsahe sa nini nga mao minsahe.
But the things that Paul preached were the words that the Holy Spirit gave to him to preach.
Panato hibaluan may isun samtang nagawali si Pablo ang Espiritu Santo maoy nagawali nini unsa iyang iswali nga ni kanato.
And even though the Lord's day, the day of the Lord, the great and terrible day of the Lord did not come in their day,
nga bisan pa gani sa iyang giwali na niyana, ang mga kasakitan nga iyang giwali nga sa iyang panahon, wala maabot na ito kanina ng tagma.
Yet the message is still the message that God wants us to have in our generation.
Apan nagapadayon gihapon kini mamomin sa iya nga magapadayon kini habisan pa sa ato ang kaliwatan karon.
Now maybe you look at me and I look old and you think, well, I'm in a different generation.
Siguro magatanaw ka nga ni kanako ang mga tigo lang naman ka ako na sa lain na karon nga kaliwatan na henerasyon.
But you see, the term generation is not only a term of a certain number of years, but it's a season of time.
Kung atong tanawon mga igsoon, no, ang pulong henerasyon, wala kini siya nagdepende sa mga panahon kundili nagdepende kini siya unsa man ang gibutang dayon nga panahon para ni ana.
It is a time in which we begin to see the end time things coming into focus, coming to the place where they can manifest.
Kini nga mao nga mensahe nagapaabot hangtod moabot ang panahon nga kun unsa ang iyang gisulti sa imong mensahe makit-a nato karon niya na diha gayod sa atong mga mata.
Now Jesus is saying, this is Jesus speaking in Mark.
Mao kini ang gisulti ni Jesus diri sa libro sa Marcos.
Now you will surely accept that Jesus is the authority of the Word.
Atong gibaluan magsun nga si Ginoo mismo siya ang otoridad og gahom sa mga pulong.
And the thing that is written in this Bible is the Word of Jesus.
Og ang mga butang na itabo nini nga atong Biblia mao kini siya mga butang ni Ginoo Kristo.
There are many, many churches, there are many denominations, and they say that they are the true church.
Daghan kayo ang mga katawhan o grupo sa mga katawhan nga moingon sila silang kaugalingon nga kita ang tinuod nga simbahan.
But you begin to examine.
Sila ang tinuod nga simbahan.
You begin to examine the things that they are preaching and the things that they believe, and they are things that are not in the Bible, or they are contrary to the Word of God in the Bible.
Magapadayon sila sa ilang mga mensahe antud nga makit-an kun imong tanahon diha mga igsuon nga nagakuha sila sa unsay gisulat sa Biblia pero sibo lamang sa ilang kaugalingon.
And this is one of the reasons that I went to great length to find the Bible Cebu translation that is based on the King James, which is based on the Textus Receptus.
Gani siya sa iyang pagtuon sa Biblia, iyang gisusit ang tanan ng mga pinulungan hangtod nga nakaplagan niya nga ang King James, mao siya ang dul-dul gayod sa insakto nga pagka-interpretar nini sa katong gitawag nga Textus Receptus. Buti pasabot nini ang mga sinulat nga gidawat.
So, in view of the fact that we do not know the day or the hour, Jesus is saying you must be ready at all times.
Mao na nga kun imong tanawon mga igsoon gusto lamang nagawak si Jesus Kristo mismo nga ang matapos ka nato nga magpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios, atong andamon lang atong kaugalingon.
Every minute of every hour,
hallelujah.
Every day of the year, you must be ready now.
Nga bisan pagani sa adlaw man, semana, bulan, hangtod katuigan, maigsoon kinahanglan nga andamo na to atong magkaugalingon. Bisan pa nining taknaa karon.
Now, this does not give you any opportunity that you can go out and have a little sin.
Nga di atong ibutang sa atong kaugalingon nga ang matag oportunidad kini siya pagpangalagad sa Dios dili nato himuon nga kita makasala para nga ang kanang among grasya nga mayata sa Dios nga ni kanato di nato matagad.
You cannot say, well, it's just a little sin, tomorrow I will repent, I will be okay.
Di ta mingon nga gamay ra man ning salaa o maghinusol ko na ni ugma unya ako mangalagad na po dai po sa Ginoo.
But you see, what happens is these sins, they get a hold of your soul.
Na kun imo ni siyang paumhan maigsoon ka nang ginagmay gagmay nga sala matigom kini mao kini siya mupugong na sa ato ang kalag.
They get a hold of your mind, they get a hold of your emotions.
Mao ni siya ang mudumala sa imong unahuna bisan pa sa ato ang pagbati.
A man cannot have a young man, he cannot have just a little sin with a girl.
Nga bisan pa kung batan-on mangaling may nga gamay ra man ning masalaan ngadto sa ako ang uyab siguro diha sa babae.
Because what happens is the soul becomes connected to someone else.
Ang mahitabo ang kamatud-anon mga igsoon kung unsa man atong ginahimo ang atong kalag mahimo siya konektado nini.
And I tell you don't know what's in the soul of someone else.
So tiyanda mo maigsoon wagi ko kay baluon sa man ang naas kalag sa tao.
You do not know the spirits that are in someone else.
Dili mo mahibaluan unsa ang espiritu nga nagapaglihok kadto kaniya.
A woman who has been a wild woman, she has picked up spirits here, spirit there, every man that she has been with, all of his spirits. And a man comes and he is a partaker of all those unclean spirits.
Parehas niya na usa ka babae may sugo na baligya man siya ang duho ang tanan nga espiritu nga dautan mo abot ng tukaniya o mga lalaki usa ba makagamit kang tukaniya makonektado na usab ni atong espiritu nga naa kaniya.
So you see, it isn't just a matter of, oh, tomorrow I repent.
Mao na lahi na kanimo yung uma maghinusar ko ni pagkaugma.
Tomorrow I can repent. I can say I'm sorry. Now I have to be delivered of all these spirits that are in me now. And I tell you, brethren, that it takes years to be delivered from some of these spirits. Years to where the stronghold of these things is loose from your soul. Now you see, if you are in a condition like this, how can you be ready for the day of the Lord? It's not a matter of you're going to miss a rapture. That's not what we're talking about. You see, because the wise virgins, they were going to enter in to a place where they were one with Christ.
Tungod kay ang mga magilamon nga mga birhin, moadto gid dito sa maong nga okasyon nga makigminyo ni Kristo Jesus.
And the foolish ones, they were not ready to be joined to Jesus Christ in an intimate way.
Buang-buang ang mga birhen, dili sila andam sa pagsugat sa ilang banhunon nga mao si Kristo Jesus.
You see, it's more than just the question of are they going to go into heaven? Are they going to have eternal life? It's more than that.
Nga mao ra gyapon sa mga kahutan namin nga ang katubang lima ka mga birhen makaadto maghapon to sila sa langit.
You see, if you're in the outer court as a Christian, you can say, I'm saved, I will go to heaven, I will have eternal life. But you won't have the reward of being a son. You say, oh, all I care about is getting in. You know, the thief that was on the cross, he got in.
Ato ni balo may isong katsanto yung gilansang si Kristo Jesus atong sayang tuo nga bahin ng tulisan nakasulod sa saging harian sa Dios.
Today you will be with me in paradise.
Ningon si Jesus karon uban ka na ko dias preso.
But the man could not come in as a son of God.
Pero kano to ana nakasulod siya pero dili ingon nga anak sa Dios.
So how is he going to learn to overcome? You have to overcome in this life. You have to overcome all these things that you inherited in your soul.
Kinahanglan ato kayong buntugon may sunon sa mga butang nga nagapa bader kanato sa ato ang kalag.
I have to overcome the heritage that my parents gave me.
Kinahanglan ato kayong dag-on ang mga butang makabiling-biling gikan pa sa atong unang ginikanan nga ni takboy ngay kanato.
I look at my brothers, I look at my cousins, you know, my aunts and uncles, and I say, oh, is this the way the Yanceys are?
Siya gani magtanaw siya sa ato sa iyang uncle, sa iyang migsoon. Nya mingon nga mao di murag mao gani ni ako kagulingon, no?
And some of what I see, I'm not very proud of.
O ang iyang makitaan may sungat to sa iyang palibot, dili siya mapasigarbuhon ini.
And then I began to find out there were dirty secrets in some of these uncles and there were secrets that they didn't want anyone to know.
Okay, makitaan bisa pa kadto sa mga uyuan siya nga dunay ay mga sekreto nini nga dili maayo nga mga paghitabo nga dili gusto mahibaluan ako.
An alcoholic here, an adulterer there, you know.
Palahubo kay dinia o niya, mamay kay dito.
A thief.
Kawatan.
Yeah. I have to overcome that family trait.
Kinahanglan ato kayong buntogon ang ingon anang klase nga kinabuhi.
And then I have to overcome this whole idea of being an American.
Gagani bisan pa si Amerikano kinahanglan iya gihapon kining dag-on narum siya makasulod gayud unsa may gabubuton sa Dios.
Overcome the idea that America can somehow be the kingdom of God. It cannot. It will not.
Iya han yung buntogon nga usay magaingon to kay gamhanan lagi ang Amerika misa nga kami ang gingharian sa Dios dili na mao.
I have to realize that someday that kingdom must be destroyed in order for the kingdom of God to come.
Iya gayong ibutang sa kagalingon na hona nga kanang among gipuy-an nga Amerika mawala kini siya ang magbabilin lamang ang gingharian sa Dios.
A lot of my friends, oh Mr. Trump, hallelujah, you know.
Oh Mr. Trump, oh hallelujah, siguro sige nagsalig din ha kay ato na ni Ron.
He's just a man.
Tao ra gyapon ang ilahang president.
Just a man.
Tao ra gyapon na
God put him in place.
Ang Dios nagbutang kaniya diyan nga maong lugar.
He put your man in place.
Ibutang niya diha ang imong tao diha sa iyang kaugalingon.
I hope the two of them will be good friends.
Siguro ang ato presidente niya og dito baka siguro mahimo silang maayo, barkada sila.
If they're good friends, then I can keep coming to visit you.
Kung magpabilin sila nga amigo na mga Amerikano, pabilin niya po nga
ang
Pilipinas.
God gives us more time to preach the kingdom of God.
Ang Dios naghatag pa, buti pasabot nga ang Dios naghatag pa Daghang igayon nga makaani pa diri sa tawdoy.
But you see, I'm not preaching the kingdom of my church.
Imo makita maigsoon nga ako magkinawa ko magawali kaninyo mahitungo sa gingharian sa iyang simbahan.
The kingdom of God, the true church, is people, temples where the Lord dwells, who are gathered together in the name of Jesus, feeding on the life of the Holy Spirit together.
Ang ibaluan may sor nga ang tinuod gayud nga pinuy-anan sa Dios mao ang tao, ikaw ug ako nga ang matakos kanato magatuon sa pulong sa Dios aron kita mabansay o mahimong malig-unan.
I'm not the pastor who is the only one who has the life of the Holy Spirit.
Dili siya usa ka pastor nga siya nga nako, ako lang ang naay kinabuhi sa Espiritu Santo.
I need the life that you have too.
Nagkinahanglan usab siya o ako maigsoon sa inyong kinabuhi usab.
So, we didn't get very far. Let's go to the next verse.
Wa kay ta nga tuma ma
Take ye heed, watch and pray, for you know not when the time is. Watch and pray. That's verse 33.
Pagmatngon kamo, pagbantay o pagampo kay kamo, wala mahibalo, kanusa ang panahon.
Watch and pray.
Ningon niya, pagbantay o pagampo.
Now, you know how to pray.
Nakaibalo ka unsa ang mga pagampo?
How do you pray?
Giunsa man imo pagampo?
Jesus, give me this. Jesus, give me that.
Siguro may ta Lord, tagay ko.
Jesus, I need. Jesus, I need. Help me, please.
Nanglan Lord, mo siya Lord, ako ra Lord.
Okay, yes, that's prayer.
Oh no, manapo ka po magyapo na.
Do you ever wonder what Jesus meant when he said to the Father, "Thy kingdom come, Thy will be done"?
Imo magipabalandungan sa diyang mingon si Ginoo Kristo, nagampo siya sa iyang Dios amahan. Isa nga ang imong gingharian muabot nga ni kanamo.
See, the only part he prayed about, give me, is our daily bread.
Ang parte lang sa mga pagampo may suon, usa lang kabahin ni Ningo siya nga suplagari kami sa among adlaw-adlaw nga pagkaon.
He prayed, help me forgive other people.
Nagaampo siya nga, Lord, tabangi ko nga makapasaylo sa mga tusla upang mga tao.
He prayed, your will be done, O Lord, not my will.
Nagampo siya isang ang imong kabubuton Ginoo may matuman dili ang akong kabubuton.
So in your prayer to the Lord, you are also saying, I don't want myself to be the main thing.
Ingunon na sa mga tuwang tinudanay kit ang atong pagampo maigso nga di lang ang atong kagalingon atong giatiman nga gihimo nato nga sa tanan nga panahon.
Let the self man be killed on the sacrifice.
Kinahanglan nga ang atong kinabuhi mismo kini siya mapatay aron ang kinabuhi ni Kristo Jesus makit an sa atong matarosa.
You've been buried in the watery grave of baptism.
Sariya nga ang bautismo gani nagkahulugan kini nga ikaw usab nang lubong uban ni Kristo.
Lord, my sin has been buried.
Mayon tang Ginoo ang akong kasalanan imo nang gilubong.
I'm not going to dig it up again.
Dili na nako ni sa kabuton pag usab kay baho na.
I'm not going back there.
Dili na ko gusto mo balik pa rito.
What did he say to the disciples?
Unsa may ang gisulti ngadto sa iyang mga tinun-an?
Watch and pray that ye enter not into what?
Temptation.
Temptation.
In siya nga pagbantay, pagampo ka moro ni ikaw dili ma tumpawak ngadto sa tentasyon o mga pagsulay.
Now when you go over into Matthew,
kung natong balikan ang libro sa Mateo.
Well, actually it's in the next chapter of Mark. We can go over there for a minute. Mark 14.
Sa 14.
Mark 14, verse 30. It's on the same page here.
Marcos 13, 40.
In verse 36, he's praying to the Father, take this cup from me, nevertheless, not what I will, but as thou wilt.
Sa versikulo 30 na siya
nag-36
nagingon siya og siya mingon aba amahan ang tanang mga butang mahimo nimo na kuha akining kupagikan kanako himon dili unsa ang ako ang kabubuton apan ang unsa ang imong kabubuton.
Okay, how many verses did you read?
One.
Just one. Oh, that was a long verse.
Yeah.
Okay. Amen. All right. So he is praying that his will be conformed to the will of the Father.
Nagaampo siya maisor na ang iyang kabubuton maisibo kini niya sa kabubuton sa Dios.
Do you have a problem sometimes with your will?
Aduna ba tayo mga problema? Usaha isa to ang kining atong pagbulutan.
You know, I would really rather not be here.
Abi niya mayson dili unta ko gustong manhi diniya.
Not my will.
Pero dili man iyang kabubuton.
I don't have any problem with you, brethren.
Wa man si problema sa ato adiriya.
I just like being at home better.
Kay maayo manunta dito ra sa balay magpaurara dito kapi-kapi ay ayahay ra.
You know, when I was young, run around, explore new places.
Sari ang bata noon pa siya, kartigulan na gano'n. Bata noon pa noon siya, gusto siya matuwa-tuwa sa dapita, kaya roon siya malipay at kita siya dito sa dapita.
Get in the car, drive far away places.
Oh, kuha siya iyahang sa kinana lang. Dito manimanihog asa padulong.
I like my home better now.
Pero sari ang tigulang na, gusto na siya permanente diya sa iyong panimalay. Pero,
my will.
Mali iyong kabubuton.
Sit back, relax.
Nga, sakit ang mga hawak, ito na, relax.
My soul, you've worked hard.
Oh, kapoy na kayo.
You're old now. Take it easy.
Ama, yun na. Sige na, relax na lang.
Yeah, no. You know, 13 hours different from my home to here.
Atong ibalo may son 13 ka oras ang diferensya sa ilang panimalay ngani sa Pilipinas.
This is bedtime in my home now.
Kini mga panahon na karon di na maayo, no? Agok na siya siguro sa ilang gabiro sa ila.
You have to tell your body, no. You will not go to bed now.
Kunya naanan na siya pagtulog ng pagkaroon mga panahon na, pero yung ino niya lawas nga ayaw.
And after a few days, your clock, in your chemistry of your clock begins to change. But you know, These are painful things. This is not easy.
Ala kay nila magso nang ang gabi sa ilad niya adlaw sa tuaw niya hinon nag kinahanglan kini mga pipila ka mga oras o panahon nga aron mabalhin ang dagan sa sirkulasyon sa ilahang pagpahulay.
I don't have Mr. Trump's money.
Wala man siya taga sa ila ni Mr. Trump sa kwarta.
I pay for my own ticket.
Yeah.
So I have to tell my will, this is what the Father wants.
Kinahanglan mao kana nga kinahanglan nga kung ingon ako ang pagbulutan nga gusto ko mosunod sa atong Dios Amahan.
All right, so Jesus was asking his disciples, will you be with me? Okay.
Mao gani nga si Jesus nagsulti anaga awhag nato sa iyang mga tinunay sa nga pwede ba kamo mauban?
And he says in verse 34, my soul is sorrowful unto death. Tarry ye here and watch.
Og siya mga nga mibudhi kaniya
34.
Yeah.
Okay.
Og nagaingon ngadto kanila ang akong kalag hilabihan kapag kamagulanon ngadto ka ngadto sa kamatayon
now
pabilin kamo dinhi og pagtukaw.
Does that word watch kind of mean the same thing in your language?
Pagtukaw. Pagtukaw.
Watch.
Pagtukaw.
Tell me what that means. How would you watch?
You will not sleep.
Oh, you'll not sleep.
Yeah.
But you will also have your eyes open and you'll be alert and you'll be listening.
Ang ato minta ka kanang pagtukaw di ta matulog, no? Pero bisag pa diha sa Ginoo kay balo bisag pag ato mata nagbuka, pero kung wala ang atong unahon ani anak mo ra gihapon ta nakatulog.
So maybe we could say, okay, Lord, watch. Watch for what? What do you want me to watch for?
Unya mayon sa tanga, oh lagi gino, buka akong mata unya, unsa ba akong batayan?
I mean, it's dark in the garden.
Wow, ngit-ngit ako palibo.
There's no lights.
Wagani, bisag aninipo talang, wai light, walay suga.
There's no motorcycles coming through the garden.
Walay mga motorsiklo nga nag-sawi-sawi dia sa garden.
What do you think he might want us to watch for?
Unsa kay nasay mga nahuna maigsoon? Unsa ang gustong pabantayan sa Dios?
Oh, sister's been listening. She said,
"Maigsoon."
What?
Isa nagatanaw siya.
Watch my own heart.
Ang buti pasabot niya na nga kinahanglan kita mismo ang mubantay sa ato ang kasing-kasing atong palag.
You see, he had already told them, evil men are going to mistreat me. They're going to kill me. Evil, wicked men.
Siguro na yung mga panahon, bisan pa ka itong mga dautan ng mga tao, mga ato kaniya, niya, ka nang mubanhi kung mapatay kaniya.
What is going on in your soul when you see wicked men coming and taking the one that you love and mistreating them?
Unsa kaha maigsoon sa diha nga mapakit-an nimo nga adunay bahin sa imong kalag nga nakakita nga adunay usa ka tawo nga mo gustong mukuha o mupatay sa imong gihigugma.
Let's talk about Peter.
Atong pamalandungan ang kinabuhi ni Pedro.
Poor Peter. Everybody picks on Peter.
Matagusa kayo kahibalong yun ni Pedro.
Amen. Well, okay. If Peter had been watching,
kung si Pedro nagtukaw o nagbantay,
would he have got his knife and cut off the soldier's ear?
Nga, sigani si Andam nga pagduol sa sundalo, iyang gi tigbas ang dalunggan.
No, Peter was not watching his own soul. He was not ready for what was going to happen, even though Jesus told him what was going to happen.
Si Pedro, daya kayo nga wa siya makasabot unsay buti pasabot ni Ginoong Jesucristo sa diyang nagaingon nga magbantay ug magampo kay siya mismo wala makakita sa iyang kalang nga kinahanglan kini siya ang andamon dili ang iyang sundang.
I don't know how big Peter's sword was.
Wa ko kay balo karoon sa kadako ang sundang ni Pedro.
Maybe it was a machete.
Siguro kanang gitawag sa og machete. Kanang.
Now how do you cut a soldier's ear off with a machete?
Unsa man nimo pag tigbas ang kinadako sa kadako sa imong sundang sa sundalo.
Here's the machete. And you're the soldier.
Oh, kana mo na o tanawa.
And what are you going to do? You're going to go. You're going to tip your head like.
Oh,
like sure.
Kaya muli kaya makadimana din natiri na ibo.
Now, Peter was not aiming for that man's ear.
Si Pedro dili tumong niya ang dalunggan ra. Patyon ganiya. Liogon. Kalikay pa.
He wanted the head. He wanted to kill that man.
Gusto niyang patyon patungang mao sa daluha.
Peter did not realize that he had murder in his heart.
Si Pedro niya mamatik di maigsun na ang iyang kasing-kasing na puno na diya sa espiritu sa pagka mupatay.
You better watch.
Kinahanglan ato gayong bantayan ato ko balingon.
You see, the day of the Lord comes with great tribulation. People are going to be wicked and evil, and they're going to do you much harm.
Nini katapusan ng adlaw maigsun ang puno sa Dios sa gayon nga ang kasakitan o kadautan mo abot unya daghang mga katawhan nga mao berdaog-daog mo biay-biay kanimo.
Can you overcome with murder?
Imo ba kahang madipintahan ang espiritu sa pagpatay?
Can you enter into the kingdom of heaven with murder in your heart and hatred?
Sulod ba katas Dios gingarian sa Dios nga nagpabilin pa ang ato kasing-kasing nga mupatay gyapon?
You see, we only know about Peter. We don't know about these other fellows. They had things too. But the Lord wrote more about Peter.
Nga, bata kay bahagay belo mga isono sa mga panghitabo sa ato ang kinatinabuhi. Pero si Pedro nagkaibalo ang Dios ngadto sa kinabuhi ni Pedro.
Now I know the spirit is willing, but the flesh is weak.
Atong nabaluhan nga ang atong espiritu gusto siya ug ang ato ang lawas luya.
And Peter spoke by the Spirit. Yes, we know he spoke by the Spirit.
Atini baluan nga si Pedro nagasulti siya mahitungod sa Espiritu.
But he had mixture in him.
Pero adunay sambog ini, adunay kaubanan.
So there was a conflict in his soul. The Spirit was pulling Peter to the higher way, but the flesh was pulling his soul down to the lower way.
Ato na sabta ng kinabuhi ni Pedro, adunay conflict or problema niini. Ang espiritu gusto siya nga mo pa ipataas ang iyang kahibalo sa Ginoo, apan ang iya sa gunod birahon usab siya nga sa iyon yun sa kadautan.
Spirit way, thou art the Christ, Son of the living God.
Sa diya, nagsutiya sa Diyos, siya ra ang tinunaan nga ninyo siya nga, ikaw si Kristo, anak sa Diyos.
And Jesus said, so they're going to take me and they're going to crucify me. And Peter said, no.
Ingon siya nga, ina siya ni Ginoisos nga ako, paon din niya o niya, ila kong patyon o ila kong ilam sang sa cross.
Flesh thinking.
Ingon si Pedro, isa nga rin na, pwede mahitabo. Monit to ang iyahang unod.
Hallelujah.
You see, he didn't understand the kingdom of God.
Si Pedro mismo, gamay lang yung nagsabtan sa pulong sa Diyos o sa kingharihan sa Ginoo.
The Spirit speaking again.
Ang Espiritu nagsulti pag-usab.
Lord, though all abandon thee, I will never turn against you.
Ingon siya, Ginoo, sila mga wagta, mga wala man ang kanimo panakudig ka na kubiyan.
Yeah. And then a little while later, a little girl comes and said, aren't you one of those?
Unya adunay babae ni nga. Di ba? Kau ba mo ato?
And Peter falls. He falls up. He crumbles.
Unya nakurug si Peter siya. Uy, wag ko labot ay.
So, do you think there's anything we can watch for?
So, imong makita karon unsa man mamuta nga ato ang ay bantayan.
And he said, in verse 37, he came and he found them sleeping. Could you not watch 1 hour? Watch and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak.
O siya pag nagabalik o nakakaplag kaniyang nangatulog pastilan o nagaingon ngadto ni Pedro, Simon, natulog ka? Dili ka ba magtukaw sa usa ka oras?
He said, I only ask you for 1 hour.
Ingon siya nga, ako ra kang pangayo ako sa lang ka oras.
You couldn't even give me 1 hour.
Di ka maghihatag lang nako bisag usa lang ka oras unta sa gikan sa 24 oras, isa lang.
Let's consider now.
Ato ta naon daw kuno karon.
That Jesus is God.
Nga si Jesus Dios siya.
Okay. Do you believe that? Yes, of course you do.
Nituota nga ang si Kristo Dios.
Let's consider that what Jesus was asking his disciples is what God is asking us.
Atong ma tagaan og kahulugan unsa ang gisulti ni Ginoo Kristo nga Dios nato sa imong tinun-an og mao sa nagasulti nga ni kanato karon.
Okay. What does that mean?
Unsa may buot? Unsa may kahulugan ini?
God was asking. God is asking us, will you join with me? Will you be a partner with me?
Sama ra nga gingnan kita sa Dios nga pwede ba nga kauban ta, pwede ba nga mahimo ka na akong kabahin?
Will you partner with me even in my suffering?
Pwede ba ka nga makiuban nga ni kanako bisan pa ngadto sa akong kasakitan?
Will you partner with me in what is going to be for the salvation of all the world? Will you be a partner with me?
Gusto ko nga makiuban o ikaw gid mismo makiuban nga ni kanako nga ikaw akong kabahin nga pagluwas tibok kalibutan.
Oh, ask me tomorrow. I'm too tired today.
Siguro may ka nga ugma na siguro kay magdi madungog kapoy karon.
I'll think about it.
Ako sa ning hunahunaon.
Are we too tired? He's asking you, will you watch with me?
Mao ni nagutan gyapon ang Dios nga ni kanato nga pwede ba nga ikaw magbantay uban kanako.
All right, now let's go back to chapter 13.
Balikan nato ang kapitulo 13
and verse 34. He said, for the Son of Man is as a man taking a far journey who left his house and gave authority to his servants and to every man his work and commanded the porter to watch.
Kaya anak sa tao, sama sa usa ka tao nga nagahimo sa usa ka layo nga panaw, kinsa mibiya sa iyahang panimalay o mihatag o otoridad ngadto sa iyang mga sulugoon o ngadto sa matagtaw nga matagtaw sa iyang buluhaton o misugo sa nga pagbantay sa ganghaan sa pagbantay.
So he's telling them already, he's saying, I'm going to go, I'm the master of the house, I'm going to go on a far journey, but I'm going to give authority to my servants.
Sama ra siya nagaingon siya nga, ako ang tagihan nini, unya, naman ko'y lakaw, layo-layo ra ba ito akong lakaw, akong tagaan ang matag usa nga nabilin, mga sulugoon, otoridad.
Now, if you want to be a servant of the Lord, you can have that authority.
Hallelujah.
Ato sang tanawon may sulkun ikaw nangalagad man o kita nangalagad sa Dios, sama ra gihapon nga kagahom ang imuhang naangkon diha sa Ginoo.
Now, in this sense, what is the house of the Lord? What is the master of the house? What is this house?
Sa imo kahang una-una unsa makaang kining unsa ka ang master o ang tag-iya sa mao balay unsa ka?
Let's start with the basics. What is the temple? What is the house of the Lord?
Ato ta sa pagtuon nini, unsa man ang templo or pinuana sa Ginoo?
It's us, me, you.
Amen.
The Lord does not want to dwell in
building
in this place.
Agino dili ingon nga magpuyo dili lang di anhera dinia.
When the meeting is over and you all leave this house, do you think the Lord is still in here buzzing around somewhere, you know? No. Do you think that this little table is sacred and holy? Do you know there's Christian churches that believe that? I was in Fort Yukon, Alaska. I was in my 20s, very young man. And the Episcopal priest took me into their church. They call it church building. And he showed me their altar cloth.
Iyang ipakita kanto kaniya unsa ang kanang
kanto. And I took a picture of it.
Inya katong iyang gi picture niya.
He was very proud of it. He said, "This is moose skin." You know the moose? The big deer. You know what a moose is?
Yeah.
A big deer. Big horns, you know?
A moose. Kanang moose diay usa kanaka kanang. Ay, kining usah, nadako nga usah, no?
And
sa kini siya mahal magunang iyang panitana.
And the women of the village had done beadwork and made design on it.
Sa ilang naay ilatong gidisenyohan og maayo kadto nga mao nga panit.
I was naive. He was asking me to admire it. So yeah. I went over and I was going to touch it. He said, no, don't touch it. It's sacred. So, you know, I was very young. I didn't understand in those days. But you see, the temple of the Lord, the temple of God, from the very beginning, way back in the Garden of Eden, He wants to live in us, human beings.
Apan atong angay sabto may sumbisan pasukan pa sa sinugdanan ang Dios. Dili gusto mo puyo lang sa usa ka dapi ko dili mapuyo siya diha gayud sa tao. Dili ka nato.
And by the way, this is what the devil wants. The devil wants the souls of men.
Si Satanas gusto siya sa imong kalag, sa akong kalag.
The devil is not really interested in going down to Jerusalem and having them build another temple so he can go in there and sit.
Si Satanas dili ingon nga himo niya dito sa kadako dito nga kanang simbahan niya dito sa mag-ingko dili.
I don't think they're ever going to be able to build another temple.
Dili siya makahimo pa sa lain pa nga Pinoyanan.
But besides me and you, what else is the house of God? What is the household of God?
Apan gawas lang kanimo kanako unsa pagyud ang panimalay sa Dios?
It's us as a company.
Company.
A company of people.
Ang but masabot na di ka ingon lang ang Dios ay ngani kanato na isang individual matag usa kundi kun sama ni ini usa ka congregation mao ni siya ang mga kauban.
See, Jesus said, "My Father's house has many mansions."
Sa diyang mingon si Ginoo Kristo sa 1:14 nga sa panimalay sa akong amahan adunay daghang mga lawak.
Now, the English word mansions might not be the best word.
Ang pulong sa English kanang mansion, siguro dili ni siya maayo kayo nga pagka pulong.
Does it say the same in Cebuano?
No.
Lawak.
Lawak.
And what does lawak?
Room.
Room.
Rooms.
Yeah.
Little houses.
Little houses.
Little houses.
Gamay lang diha, no? Gamay.
So yeah, you have a much better translation. People in America, they read this and say, "Oh, I'm going to have my own mansion. It's going to be as big as Donald Trump's mansion, you know." Trump Tower, you know. No. That's not what it means. No. But we're talking about the house of God. So he's given authority to his servants to manage the house of God. You have authority. You have authority. You have authority. You manage this house, but you manage your own household too. So you see, the word of the Lord comes not on just one level, but it comes in more than one level. So he says here, the master of the house is going on a far journey. One of his servants is called the porter. I don't really know what a porter is, and it's not a word that we use. But I have another word that I would identify with. He told the porter to watch. So the porter must be a watchman. Now in front of all these banks in Butuan, there's a man in a uniform and he's carrying a shotgun over his shoulder. Now we went into one bank the other day. Merlinda was with us. We went in to talk to the man. And there was a watchman outside and there was a watchman inside. And what they were watching was the door. And I noticed that the one man would kind of give approval and the one inside would open the door, and then when that door would close, I'd hear a click. And I think that what he probably did is he pressed a little button that would release the lock that would open that door. I don't know. I would hear this little electronic click. So the Lord has a ministry, a ministry servants also who have a special job of watching.
Dia po sige ngarehan sa Dios may igsoon. Ano na po yung mga tao nga gitugyanan sa Dios nga mao na ang iyahang trabaho.
These are elders who have maturity.
Yes, amen.
Gapili ang Dios niya itong mga tao nga ni tubo diha sa Ginoo.
Yeah, I'm thinking of the man at the bank there. You know, these are men who are trained to watch for the thief.
Kato nga mao nga nagbantay niya itong bangko, mao ni mga tawhana nga naga, lagi bansay yung mayo pagbantay lang sa makawatan.
The man that comes with a mask and he's hiding a gun, you know, no, we're not going to let him in. He's coming to do harm to the body, to the house of God.
Mautoy mo sita na yun, pag naayin tao niyang moraog, kanang suspek ng daan ng naong tanawan pa lang.
You know, and I understand that I've been studying a little of the history of the apostles after Jesus died, and I understand that the apostle John was a very diligent watchman.
Iyang gisudyohan maigsoon unsa ang pulong sa Dios sa dihang human si Kristo Jesus nabanaw siya og iyang nakita nga si Juan maoy naga nakita niya nga kuti kaayong nagatuon sa pulong sa Ginoo.
He wrote straight out Diotrephes loves the preeminence and he will not allow the word to come into his church.
Siya usa ka tawo nga nagbantay unsa dili sa gustong binuang panahon sa iyang diha sa panimalay sa Dios.
He called him out.
Iyang tawgon dayon.
The word in history, not in the Bible, but in other history, there was another man who was spreading a false gospel, and he came up to John.
Adunay nabasahan niya ng libro magisoon dili usa ka istorya sa Biblia ko dili sa mga istorya sa mga libro nga adunay usa ka tawo nga dili mao ang pagtulunan ni adto kang Juan.
And he came to John and he said, "Will you not recognize us as a legitimate church?"
Iyang ginangat si Juan sa nga Juan, di ba kuni mo makonsiderar kauban nga usa sa mibarog sa mga simbahan?
And John said, "I recognize you as the son of the devil."
Ingon si Juan isa nga akong naihang kanimo, anakas demonyo.
This is sweet John laid on Jesus. Yeah. You think he was just a little milk toast guy?
Moni si Juan nga kanunay nagpauraray dito kang Ginoong Hesus.
No, he was a strong believer.
Apan siya nakahibaloon sa man ang kabaturan, mao ni nisulti siya sa mga maisugon gayon.
A great man of love, but also strong in fighting the devil.
Apan siya usa ka gamhanan o kusganon nga makipagbato sa Satanas.
Verse 35, "Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning."
Busa pagbantay kamo kay kamo wala mahibalo kanus amo abot ang agalon sa panimalay sa gabi o sa taknang gabi o sa pag pagtuktok sa manok o sa buntag.
Now he listed four different times. But did you notice that all four of these times really relate to the night season?
Imo makita niya bisan pa sa upat ka mga bahin niya na pero kini siya nagga sulti mahitungod sa kagabion.
He didn't talk about the noonday, did he?
Wala rin siya magasulti mahitungod sa kanang utong toto.
These are different times of the night.
Kinesya mga bahin sa kagabion.
What were they again? Even, evening, that's when the sun's going down.
Kinesya nga bisan pa ang kagabion, mawutong sabot niya na nga, anisalop ng adlaw.
Midnight.
Ang tungatungang gabi.
Midnight is the darkest time.
Ang tungatungang gabi, mao siya ang pinakangit-ngit na panahon.
Cock crowing.
Ang pagtuktugaw kusang sa manok.
When do the roosters crow around here?
4 o'clock, 3 o'clock.
How do they know that the sun is coming in 2 or 3 hours?
Yun sa mga pagkaybalo nga ang anak moabot sa ikatulo ka oras.
I was down in Belize a few weeks ago.
Dito siya sa Belize pila ka mga semana.
Central America.
Sentro sa Amerika.
It's a little country. They're a lot like Philippines.
Gamay, mura sa Pilipinas gyapon, gamay nga lugar.
And I was sleeping in a house that the one brother's daughter and her husband, they own this they call it a place where you can, you know, they rent a room, you know, and
mura siya ka nang lodging ni sa tuwa ba dito nagtulog siya dito katong usa ka marte ayon ang tagiyan ini.
And I left the windows open all night long. There's no air conditioner or anything.
Malagi pabugnaw dito di ang gablihan ng bitana nila.
I noticed the roosters crow all night long.
Iyang nanotisya na ibaluan nga ang sunoy sige tuktugaw.
Not just 3 in the morning. I think they have a contest of around the neighborhood to which one can outdo the other one.
Siguro na sila contest siguro, no? Isay pareganagtugtugao.
So he's saying, watch, because you never know when the master of the house is coming.
Nagaingon sa rin pagbantay to kay ikaw ang makahibalo anus a ang tag-iya sa panimalay mo.
And the master of the house expects his house to be in order when he comes back.
Ang tag-iya sa panimalay nag-expectaro na ganon nagayon sa iyang pag-abot nga ang iyang balay hinlo o maayo nga pagkapahimutan.
Now, I don't know. I can only think from a man's point of view. Okay?
Ako lang may hatag niya kanayo sa ang mga nakampot na ako ng pangunan ng isip mo sa katao.
But I will tell you what I have observed of my wife from a woman's point of view.
Pero ako may isulti sa bihka ninyo sa mga pangitabo sa tinanawan sa iyong asawa ni mahitungod ni ini.
She wants her house in order.
Gusto gud siya ang panimalay kining mga babae nga ang iyang panimalay maay gud ang pagkahimutang.
I think she's a good woman.
May na nga asawa, di ba?
She knows where everything is in her house.
Nakahibalo siya asa dapit pangbutang asa to mga bitsin mga sinon. So, nakahibaloan niya.
She knows where everything on every shelf, in every cupboard. She knows how many.
Nakahibalo siya, pila na lay na ipahimutang ni tanan, nahibaloan niya diya asa ipahimutang ang...
She knows where everything is in the refrigerator.
Nakahibalo siya, kung sa'yo sulod sa iyang refrigerator, basig wala na yung kuhan diha.
If I take something off this shelf and I put it back on that shelf, she knows, oh, you were in the refrigerator.
Nakahibaloan niya, makuha makaling siya, magbutang niya sa lain nga lugar, mayroon siya, oh, ikaw nag-abli ka sa refrigerator, kaya wala na mahibutang ang, wala na mauli.
And I say, you should work for the FBI. Amen. Now let's go on here with this.
Now,
he says, lest coming suddenly he find you sleeping. And what I say unto you, I say unto all, watch.
Bisan sa kalit nga pag-abot siya, makakaplag kaninyo nga nangatulog.
Lest he find you sleeping.
Isya nga basin makaplagan ikaw nga natulog.
Now, are you going to take this in the natural or are you going to take this as spiritual language?
Imo ba kini nga pahibaluwa ay mo ba kini gusto tunan mahitungod sa natural lang o diha sa espirituhanon?
You know that we are human beings and we need to sleep at night.
Na tong nibaluan ay sakit ka tao na kinahanglan kita o pahulay sa panahon sa kagabion.
You cannot live very long if you do not sleep.
Dili ka magdugay ning kalibutan kung di ka matulog.
So he's talking about that we not come into a spiritual state of slumber.
Ang buti pasabot ni nga dili wa tak tuguti og giyawha kita sa Dios nga kita dili mangatulog espirituhanon.
Help me out here. I'm trying to understand this. What is spiritual slumber?
Tabangi ko ninyo din niya. Unsa man kining espirituhanon nga pagkatulog?
Have you ever been in a state of spiritual slumber?
Na ba tani ana may zone na kanang nasa espirituhanon nga pagkatulog? Kay palo ba
usay? What was it like when you were in that place of spiritual slumber?
Unsa imo hang mahulagway kung ikaw naa niya nang napita?
Mm-hmm. You know, you can be in that spiritual slumber and you go to church every Sunday.
That's right.
Nata bisan pa kanang bahina sa pagkatulog espirituhanon, siya pita simba, rata kahibalogon sa mga pahitabo.
You're in that slumber, you go church, you give your money.
Tulog ka, kasabot sa imo gihimo. Taka rito, amot or amot. Limos dito ah.
Your Sunday school teacher?
Imuhang usaka ka magtutuon sa pulos Ginoo.
They make you a deacon?
Gihimo ka niyang deaconess nga si atiman lang sa unsay mga aktibidad sa
simbahan. You can be one of the elders?
Usaka sa mga gitawag nga elder?
But inside you're dead.
Apan sa sulod na to sa high maison, atong pagkaplagi nga.
Oh, patay ako. I mean, you know the Bible. You can teach Sunday school.
Mayon ta siguro nga.
You know all the stories.
Biblia, kay baluko sa mga istorya sa Biblia.
You know what to say.
Kay balo ba kung saan pagsulti?
You know what? I was there one time.
Binyo maison kita usa baya sa mga panahon.
You know what?
Parehian niya.
My heart was in terrible condition.
Pasulti ta mo maison ug ano? Ang akong kasing-kasing na napunta dito sa
I tell you something, God knows how to wake you up.
Hallelujah.
So kaya na may soon ang Dios na kahibalo kung saan kaniya pagpukaw.
Amen.
He doesn't always have to hit you over the head and throw you in the hospital.
Dili ingon nga pakingan kaniya tuan ulo niya at tumakospital ka dili.
Oh, that might wake you up, but it might not.
Siguro basin makapamata na nimo pero bas matudahan mabatay mo.
God knows just the right thing for you.
Ang Ginoo na kahibalo sa insakto yung panahon para nimo.
For me,
alam ka na ko,
He did something really nice to me. It was a miracle.
Daghan kayo yung mga gimos niya sa Ginoo ang Ginoo nato kaniya.
It wasn't life or death.
Dili ingon kinabuhi ko matayon.
But He got my attention.
Apan siya.
I said, Oh Lord. Nakapauhag
nato kaniya.
Oh Lord. I see your hand. I will never turn away again, Lord. So one of the things he mentioned here, let's go back to Matthew for a minute.
Atong balikan ang Mateo sa mga
pinag-. Matthew 24.
Mateo 24.
And he's talking about a servant now, an evil servant. Let's start in verse 48.
48. Nagsulti siya mahitungod sa usab kadili maayo nga pinili.
24:48. Do you want me to quit at a certain time, brother?
Unsa man mag paundangan ba niyo kadili lang? Hindi. Okay ra. Para yon.
Okay ra bat inyo.
Para yon ta.
I won't be offended. You tell me if I must quit. So go a little more. Okay.
All
right. The first verses are the faithful servant. Now this is the evil servant. Verse 48. But if that evil servant shall say in his heart, "My Lord delayeth his coming." And he shall begin to smite his fellow servants and eat and drink with the drunken.
Matupad niya ang dautan nga nasulugon apan og kun kadtong dautan nga sulugon moingon diha sa iyahang kasing-kasing ang akong agalon nagalangan sa iyahang pag-abot.
So here's a servant. And I believe it has to describe some kind of ministry here.
Diya din niya usa ka sulugon, usa-usab kini siya usa atong mahulagway diya sa usa ka pagpanarbaho.
Because he begins to mistreat his fellow servants.
Nini panahon na dugay sa nga dugay pa mamabot ang akong amo, nagsugod siya pag dagmal sa iyang kauban nga mga sulugon.
He wants to be the boss, he wants to rule over them, he wants to tell them, you come and you go.
Siya na magari-ari, ala dito, sugoon yung mayo, siya na'y amo.
And then he gets involved with the spirit of drunkenness.
Unya, nagsugod na rayon siya sa espiritu sa pagkapalahubog.
Now, you see, I'm not just talking about alcohol, beer.
Wako magpasabot nini mahitungod sa alcohol or beer baka.
That's not what I'm talking about.
Dili ni buta ko pasabot.
Well, of course, if that's what you're doing, then that applies too. But I'm talking, let's go to the higher level.
Kung namagalinta niya na paghihapon, mauna siya ang ato sabto, nga biyaan na to na. Pero atong sabto nung mayo niya pa sa laing hutong na sa atong pagsabot.
Alcohol puts you in a stupor state. Stupor.
Ang usa ang alcohol,
you know?
Mao kini makapabutang nato dito sa ngilad nga kinabuhi.
Your mind can't think good.
Ang imong unahona la sige kag gunahonag mga maayo ra siguro sa magalang galing.
You don't really care.
Ah, basta kay maayo lang ang imong unahona, basta dahil na lang to mga kabataan.
See, this is what marijuana. This is what some of these drugs do to people.
Mao ni siya epekto sa kanang katong marijuana.
It puts you in a state of stupor.
Ibutang ka sa dapit nga ikaw na lang ang nagunahona sa imong galingon.
And there are teachings and doctrines in some churches that also put the people in a place where they are not watching and they are not diligent to always be ready.
Aduna gihapoy mga katauhan sa maniana o simbahan nga gibutang niya ang iyang kaugalingon sila na lang unya di na magtagad unsa man ang gustong ipahibuhat sa Dios in kinabuhi.
The rapture doctrine.
Ang kani bitawng doktrina sa kaning saggaon kay ko ipalain ra bitaw ka sa Ginoo.
I remember in my 20s.
Ako na nilumuman sa diyang 20 anyos pa kung panawigon.
And for the first time I was meeting people in churches like Baptist Church, you know.
O sa kato ka pirmero nga mga kanang kasinatian nga nakiguban siya ngadto sa mga katauhan sa Ginoo.
And even in those days I had an interest in the end times.
Bisa pa niya itong mga panahon na aduna ko'y gustong kasibot nga mahibaluan ako sa magiging katapusan nga kapanahonan.
And I remember this one young woman about my age, we were talking about it.
So sa panahon, sa ila, ang ganda itong panahon na naging istoryahe sila sa iyang kapariya o sa mga panginaron.
And she said, but we don't have to worry about that, we'll all be raptured.
Iyan siya nga ilay ka balaka na mga kasalanan ginagmay-gagmay total ma-rapture bitaw tayo sakaw na bitaw tayo.
You know, it didn't shock me much then because I didn't understand much.
Wala lang natutunan ko kay matag tagdi tung kay wama po ko kay kahibalo po ko sarap.
But so many times since then I've been thinking, so this is the attitude of a lot of people. I don't have to worry about that because we'll just be zoom away.
Mao na nga nabalay sa iyong una nga siya nga mo ni ang nahimong prinsipyo na hinuon sa mga tao nga di na mo atiman kayo sa ikagulingon sa pagpangalagad kay tutal salig naman lang kay saggaon lagi.
So the doctrine of drunkenness, the doctrine of stupor says you don't have to overcome, you don't have to face tribulation, God will not allow you to do that. He'll just take you away.
Mao ni ang gitawag ng mga stupor kini mga tao nga nagadili mag nasa hurahuna lang di sila magtangan niya na tungod kay ang Ginoo lagi mosak karo kanila pasagdahin na lang na dihang unsa ni mga pagitabo.
So you never mature.
Mao na nga dili na mo dili na siya ingon nga muhamtong iyang pagpangalagas sino.
You never grow up.
Dili na ingon nga mo.
You never become a son of God.
Dili na gani maabot ito siya pangunahuna di siya nga siya anak sa Dios.
You're 70 years old and you're still a baby.
Bisa pa 70 anyos ka na pero ang pagtulunan mao ra gyapon bata pa.
No, you're saved.
Maluwas ka.
Yeah, I mean you're forgiven, I should say.
Sabot nini nga. Oli na. Gipasaylo ka.
But you'll never be a son.
Pero dili ka makabaton dito sa pagkaanak kis kino.
Is it going to make a difference?
Mao ba nay makapahatag nato nga igong pagtagad?
Oh yes.
Yes.
Someday it will make a difference.
Na bot kay mga adlaw kita makahinoplog ra niya na og atong satan.
God is going to give you a chance to grow after, but your growth, you're not going to be able to have the tribulation to grow when you're in heaven. You'll have to grow by learning and looking at someone else.
Ang Dios naghatag kanatong daghang makagayon nga kita mutubo. Paghimo nini, mingon ta kun ato nato sa langit ali sir pa mutubo na wa ta ba di matukaron pa mutubo na.
All your temptations of flesh, they're all gone. How can you overcome?
Tanan nga tentasyon, wala kasi nga sa Ginoo. Wala na ba?
How can you overcome lust when you have no more lust? No more temptation.
Paulag nga wa naman, wa naman na nimo pagbatian dito.
Do you hear what I'm saying?
Hebalo mo sa
we need this time of testing and trial now in this time.
Nagkinahanglan kita nini katapanahonan mga igsoon sa mga pagsulay o mga tentasyon tanan niya na para nga atong may baluang na kita di ay madaugong.
I will only mention one other occasion, and that is in Matthew 25.
Akong na sumakaw sa panakahatag kung gawag sa kamisay diya sa Matthew 24-25.
I have a lot more, but I'll quit soon.
Adaga pa niya na, pero murag nga nanipat naman mo.
These are the 10 virgins.
Mauni siya ang napulo ka mga birhin.
10 virgins.
Napulo ka birhin.
Virgins mean what?
Pure.
Pure Church of God people.
Okay.
All ten forgiven, washed in the blood of Jesus Christ. Right?
Ang napulo sila gipasaylo gihugasan sa dugo ni Kristo Jesus.
All ten expect to be the bride of Jesus Christ.
Aog ang napulo nag-expectar gayud nga silang tanan minyoan sa Dios.
But something happens at midnight.
Apan adunay dakong panghitabo diha sa panahon sa kagabion.
At midnight, just like the disciples,
sa tungang gabi sama sa mga disipulo, tulog, hagop.
They're all asleep.
Ang tanan nga tulog, wala diri ang una-una.
Slumbered and slept.
Nagduka, unya nakatulog jud naglaway.
Because the bridegroom tarried.
Tungod kay ang ilahang banhunon nadugay.
He's too late.
Isa dugay-dugay pa tumabot.
I don't think he's coming in my generation.
Siguro dili ni mabot ako ang henerasyon
na
manon na siguro.
It's not time yet.
Dili pa ni maong panahon.
20-30 years maybe, I don't know.
Siguro mga 20-30 pa katuig ba di siya pa mabot na pahimulos ako karon.
No need to be so diligent. No need to watch.
Sa magtuon sa pulong Gino sana kung ang pulong binahari ko nabasahon sa dahilan na.
Brother Mark, aren't you a little too hard on this thing?
Brother Mark, murag lisod-lisod kayo na mga butangay, mapahimo na ako.
Just take it easy. People don't want to hear that all the time. They want a nice, easy gospel. They want to hear that God loves everybody. Which He does. He loves everybody. But you see, you need to hear the other side of that too. You also need to know He's a God of justice. Yes. So at midnight, the cry was made. Now who made that cry? One of those must have been awake. In other words, the message of the bridegroom cometh is available in every generation. Today,
bisan pa karon.
Today,
karon.
You hear the midnight cry.
Nakadungog ikaw sa usa ka awhag sa tungang gabi.
Today, I will be the one to say it.
Karon, siya ay nagasulti niini nga ni kanato.
Next month, Brother Ben will say it.
Siguro sunod bulan si Brother Ben na sab nagbarug di kaninyo mahitugod niini.
Brother Edmar.
Bisan pa si Brother Edmar usab.
He will cry in Yabanga, Habanga.
Aturito masigising dito sa Bongga.
Behold, the bridegroom cometh. Wake up, wake up, wake up! It's midnight.
Oh, tukal ang gabi ni abo nagatuang magminyo ni kanato pamata ka mo.
Now you see the problem is.
Ang problema mo ni.
The problem is some of them were ready because they have really, even though they were a little slumber, they really have been watching.
Bisan pa to, no? Ano na yung mga tao sa mga, bisan pa to, murag kadukaon na siya, pero naasa iya muna-huna ang pagbantay.
And they have been feeding on the right word of God.
O siya nagatuon sa insakto gayon nga pulong sa Dios.
And that's why they had the oil.
Mao na nga buti nga sila aduna sila ilana.
And that's why their lamps, the spirit, the life of the spirit was not gone out in the wise ones.
Mao na hinungdan sa mga wise nga mga berhin nga nagapaabot ang nawala nila tagae o higayon nga maunghan ang ilahang kinabuhi.
So the cry is for the wise virgin, get up and trim your lamp, the time is near.
Nagaingon na siya nga, sige, pangmata na mo niya ang inyong pabilo. Dagkuti or ka na nga inyong pabilo. Ang pingi o mayo.
God bless you.
Mapanalangin natin sa Ginoo.